U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta danas izdvajamo za vas. Čućete kako je protekla regionalna konferencija književna kritika na ispitu vremena, održana u okviru obeležavanja 90 godina Srpskog PEN centra. Kakva je bila premijera Pučinijeve komične opere Giannis Kiki u Narodnom pozorištu pod dirigentskom upravom gosta iz Italije Giuseppe Acquavive, a u režiji Ane Grigorić? Počeo je festival autorskog filma, ali daćemo koleginicama vremena da vide većinu filmova, pa ćemo se ovim festivalom baviti sledeće nedelje, a danas komentarišemo dane slovenačkog filma u Jugoslovenskoj kinoteci. A kazat ćemo nešto i o izložbi fotografija Dragiše Radulovića u kadru Hroničara u grafičkom kolektivu, na koje je zabeležena istorija ove galerije, odnosno istorija naše umetnosti u drugoj polovini 20. veka i u poslednjih 15 godina. Još jedna hronika danas u emisiji U prvih pet, hronika sumnje Vladislava Bajca, vaš i moj gost, pisac i izdavač Vladislav Bajac. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam.
Pustili ste nas dugo da čekamo vašu novu knjigu. Prethodna je izašla pre 4 godine, ako se ne varam, a roman ima i više od toga.
Ima 8. Morao sam da izračunam, pošto stvarno dugo trajalo.
I ovde objašnjavate na samom početku različita, odnosno preuzimate iz rečnika različita značenja reči i hronika, od grčkog originala pa do onoga što se danas podrazumeva u novinama i časopisima. Hronika sumnje je žanrovski, ovako za kritičare, čini mi se izazovna knjiga. Neki će svrstati u roman, drugi neće. Šta je bila vaša namera? Da se igrate sa čitaocima i kritičarima, ili prosto šta? Šta je bila namera?
Pa rekao bih sve i svašta. Dakle, uključuje i ovu vašu uslovnu definiciju. Dakle, ne da se igram sa nekim, nego da se igram sa sobom. I sa književnošću. Ja sam i dalje jedan naivni pisac koji voli da se igra s književnošću, zato što mislim da ona i dalje nudi bezbroj mogućnosti, iako pametan čovjek uvek kaže sve je već napisano, ali recimo da nije, pa se dozvoli sebi ta sloboda da čovjek prati svoju intuiciju. Ja sam i ovoga puta, kao što se to često događa, planirao sasvim druge stvari da pišem, a onda je ovo nekako naletelo i evo dokaza. Ja sam znan uglavnom kao čovjek koji se naziva onim žarovskim pristupom pisanju istraživački pisac, ali ovoga puta se zapravo to i nije dogodilo. Jasno je zašto. Jer sam preuzeo jedan komad vremena i mesta, dakle i radnje, iz onoga čemu sam ja svedočio sopstvenim životom, i utoliko onda nije bilo neophodno, osim proveravanja, naravno, i neminovnih grešaka sigurnih, pardon, koje se tiču podataka, ali htio sam u stvari da osvedočim jedno vreme kroz koje je prošla bivša nepostojeća domovina, samim tim i moj život i nekih drugih iz različitih generacija, i kada se sve to sklopi u celinu, utisak je moj da sam možda htio da prizovem neka lepa sećanja. Koliko god to patetično zvučalo, ali u grubim vremenima poput ovih, ja mislim da je to nama svima potrebno, očito je meni bilo, koliko god pisac dozvolio sebi tu sebičnost, ali s druge strane, vi tu sebičnost delite, ona je sebičnost samo onog trenutka dok se ne stavi posljednja tačka na ispisanu knjigu i ona više ne pripada piscu, pa prema tome ide dalje, a to dalje je sada u stvari ta sloboda na koju se sad oslanjam ovom definicijom koju ste rekli. Prvo, reč hronika je vrlo zdušno stavljena u naslov, jer ona može da označava mnogo toga, ali sam mislio da je demokratičnost izbora, kada već pričamo evo o tome šta bi to po žaru moglo biti, bilo neophodno da u stvari zaista upotrebim precizne, egzaktne definicije te reči i one su zato i na prvim stranicama knjige. I da, uopšteno kažem, dakle, da definisanjem značenja reči u istorijskim delima, književnim delima ili oblastima i žurnalističkim, dozvoli slobodu zapravo čitaocu da se opredeli u procentima u kojima želi da protumači Žarovski ovu knjigu, jer je ona sigurno sva tri od ove definicije i ove oblasti, a u kom obimu to je zaista potpuno na čitaocu i to je na kraju krajeva lepota književnosti. Zašto bi pisac sugerisao do kraja ono što ne treba?
Dakle, o Hronici sumnje danas u emisiji U prvih pet sa Vladislavom Bajcem i o drugim temama u vezi sa književnošću i kulturom u režiji moje kolege Zoran Tasić, Katarina Karakušević i Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin pozdrav za početak.
Mi smo protiv ugnjetača i njihovih pomagača, legionara i fašista, aj Karmela, aj Karmelo. Legionara i fašista, aj Karmela, aj Karmelo.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Vaš i moj gost Vladislav Bajac, pridružio nam se Radoš Mitrović. Radoš je bio na premijeri opere Đanis Kiki u Narodnom pozorištu. Šta ćemo, odakle ćemo da krenemo?
Prvo, dobar dan. Pa krenut ćemo od toga da je zaista bila odlična postavka, dakle sa pohvalama, i završit ću zapravo s pohvalama zato što zaista nema što da zameri ovoj postavci. A za tu režu i postavku je zaslužna Ana Grigorović, koja je opet imala sreće da je radila sa očigledno veoma dobrim saradnicima, sa izvođačima koji su bili odlični. U glavnim ulogama su se tako našli Vuk Zekić, Sofija Pižurica i Nenad Čiče. Inače, Đanis Kiki je jednočinka, dakle, opera u jednom činu. To je jedna drama sa puno komičnih elemenata. Postavljena je u originalu u 13. vek. Pisana na motive Danteove božanstvene komedije. Međutim, budući da sam tekst nema mnogo indikacija o vremenu dešavanja radnje, onda često režiseri iskorišćavaju to zapravo da bi postavili operu u različite periode, najčešće u 20. vek i to na početak 20. veka. Međutim, ovoga puta režiserka se odlučila da postavi operu u savremeni trenutak i to je postigla pre svega kostimografijom, koja opet je doprinula tome da se napravi jasna i vizualna polarizacija između različitih sfera likova, dakle između zapravo dve klase, ove bogataške i ove siromašne, dakle koje predstavlja Đanis Kiki sa ćerkom. Međutim, mnoge intervencije režiserke su uticane na to da svi likovi budu isprofilisani, čak i kada ne pevaju, čak i kada je reč samo o epizodnim ulogama, kao što na primjer uloga Gerardina, koga tumači Stevan Karanac, koji se pojavljuje zapravo samo na početku opere. Međutim, po gestikulacijama, po određenom ponašanju i tako dalje, režiserka je uspela da zaista profiliše u potpunosti likove, a i kostimografija je tome doprinela, zato što svi likovi neki način iskarikirani. I to je sve veoma dobro izvedeno. U tom smislu je posebno dobro bio isprofilisan lik Đanija Skikija, koga je Vuk Zekić na zaista majstoran način izveo. Ono što je problematično kod tumačenja ovog lika, to je ta scena kada on diktira svoj testament, praveći se da je buozo. Dakle, izvođač mora da zapravo simulira starački glas, što je veoma teško. U isto vreme mora da očuva kvalitet svog vokala, dakle to bude ipak na nivou nekom, i Vuk Zekić je to u potpunosti uspeo i pritom je to sve izgledalo komično. Dakle, on je imao zaista kompleksnu ulogu i uspeo je sve to na pravi način da iznese. Inače, Vuka Zekića retko kad gledamo u ovim ulogama, komičnim ulogama, dakle ono je reč o tragedijama. Što se tiče scenografije, ona je bila oskudna. E sad, u principu...
Oskudna u smislu minimalistička ili...
Da, bila je minimalistička. U principu, cijela opera se dešava u jednoj prostoriji, dakle u sobi, i najlakše je zapravo postaviti ili tako sobu, staviti za samo namešte. Međutim, režisarka se odlučila da postavi jednu svedenu konstrukciju na scenu sa stepenicama, sa nekoliko stolica i sa platnom koje je prikazivalo Firencu u pozadini, i to zapravo nije uopšte loše izgledalo. Čak što više, platno je veoma dobro dramaturški iskorišćeno, zato što na kraju opere, kada se Đanis Kiki obraća publici, kada ruši taj fiktivni zid prema publici na samom kraju, i platno pada, dakle ostavlja njega samog na sceni sa kulisama.
Što ima i simboličko značenje.
Tako je. Što tiče orkestra, koga je predvodio italijanski dirigent Giuseppe Acquaviva, to je zaista bilo, orkestra je zaista bio isto odličan, dakle u interpretatorskom smislu. Teško je izvoditi delo ovog tipa, koje ima zapravo samo jednu ariju koja je u potpunosti muzički profilisana. Uglavnom je reč o motivima koji su isprepletani. Izvođači moraju, i vokalni izvođači i instrumentalisti moraju u nekako širokim dahovima da sve izvode, što je teško zbog koncentracije. Međutim, nije bilo nikakvih problema. Sad, kad sam rekao ova arija, reč je o Lauretinoj ariji, koja pa sam se setio, zapravo sam propustio to. Dakle, ona je veoma dobro bila izvedena. Naime, ta arija se obično koncertno izvodi, izvlači se iz konteksta i ona ima onako jedan patetični čak prizvuk i obično ga izvođači na sceni izvode sa puno emocije i tako dalje. Međutim, kada se postavi u kontekst opera, ona ima potpuno drugi karakter. Dakle, to je jedna ironična, namerno potencirana, dakle, emocija u ariji. Međutim, često izvođači pogrešno interpretiraju jednostavno tu ariju, bacujući emocije kakve ne postoje zapravo u njoj. Međutim, sa tim minimalnim nekim gestikulacijama, pokretima koji ukazuju publici na to da je reč o ironiji, dakle da je namerno patetika tako na taj način predstavljena, ova arija zaista odlično zvučala. I ono što je na kraju još bilo zanimljivo što se tiče ove postavke, to je da su se pojavili polaznici operskog studija Borisa Popović, to je bio Stevan Karanac i Vesna Marković koja je igrala u alteraciji sa Nevenom Matić Nelu, ona je valjda trebalo bi juče da je pevala u Narodnom pozorištu, i što je opet po meni veoma, veoma dobra stvar, dakle da se mladi ljudi uključuju, mladi izvođači, da eto, imaju oni prilike da iskuse rad na jednom velikom projektu u Narodnom pozorištu.
Dakle, sve preporuke za operu Đanis Kiki u Narodnom pozorištu. Radoše, hvala, ostanite sa nama, zato što sada naše goste pitamo, čini mi se, pa na najvažnijem segmentu ove Hronike sumnje. Vladislav Bajac, naš gost, muzika od prve do 405. stranice, čini mi se, neka vrsta glavnog junaka, Tašmajdan, stadion Tašmajdan i sve oko njega kao mitsko mesto različitih dešavanja, i u toj muzici vaš glavni junak, koji se zove ja, bira Beatlese kao grupu koja je obeležila njegov život i njegovo vreme.
Pa dobro, to je možda i neminovno, iako naravno zvuči kao potpuno opšte mesto, ali ne možemo pobeći od opštih mesta poput revolucije u muzici kako su izazvali Beatlesi. Dakle, oni će ostati očigledno u istoriji druge polovine 20. veka kao možda najvažnija promena ili novost koja se dogodila, bez obzira na njihovo kratko trajanje de facto. Tako da, s druge strane, navijačke strasti u mladosti su uvek postojale, jel? Ne samo u fudbalu, nego i u muzici. Tako se to i opredeljivalo negde prema principu ili filozofiji života. Mlad svet se okretao ka nekom shvatanju muzike koji su predstavljali Rolling Stonesi, a druga strana su bili Beatlesi.
Oprostite, kada se čovjek bavi umetnošću, književnošću u vašem slučaju, koliko muzika definiše njegov identitet, njega kao autora muzika?
Pa, koju vrlo mnogo, ja mislim čak i generalno moju generaciju, ali s druge strane, da ne uopštavam previše, ja sam prošao kroz jedan period obrazovanja koji je podrazumevao spoj svih vrsta umetnosti u onoj meri u kojoj je čovjek bio sposoban da napuni sebe, a s druge strane koliko je imao i ličnih interesovanja, ali tlo je bilo pogodno, naime taj posledice nečega mnogo ranije kao što je beat pokret u Sjedinjenim Državama je zapravo pokrenuo taj spoj muzike i poezije i napravio jednu tradiciju razvitka takvih stvari, i otud onda one sve priče koje već imamo, naročito iz poznatih razloga poslije vreme, jeli rock poezija poezija i već sva ta žarovska diskusija, ali je sigurno bilo to da je književnost polako tražila put kroz muziku i obrnuto, i da su ti procesi poznati i kod mnogih ljudi koji nisu anonimni, ali s druge strane generacijski gledano ili sociopolitički bolje rečeno, a kulturološki i civilizacijski da ne govorimo, podrazumevalo se da se iz tog bit pokreta razvijala jedna svest koja je išla u onom pravcu hipi pokreta, koji je dakle eksplicite vezivao i književnost i kompletan život za muziku, i manje uspešno ili više uspešno, ali sve se svodilo zapravo na jednoj triangl putovanja u potrazi za zamenom evropocentrizma ili generalno zapadne civilizacije koja je stigla pred neki ćorsokak.
70-ih i otud filozofija Dalekog istoka, otud ta sva vezivanja koja su uticala i na istoka, na zapad, i u filozofiji, i u književnosti, i u muzici. I mogao bih sjaset primjera da dajem za to, ali meni lično je bilo normalno da bio sam prosto dete rock and rolla. Međutim, nije se sve završavalo time. Koliko god ostao amater u upoznavanju klasične muzike, ona također nije bila strana ni ljudima moje generacije. Smo se mi interesovali za sve. To je bilo jedno doba znatiželje, zaista generalne znatiželje. I ja sam, evo, čak i mimo toga što sam bio akter nekih organizovanja ili pravljenja rock događaja, učestvovao sam i u nekim koji su se ticali klasične muzike. I tu ima primjer.
Hoćete da nam kažete, ova fotografija na koricama je sa kog događaja? Tu mladi ljudi sede, ne vide se na kom stepeništu. Pretpostavljam da je ispod spomenika Knezu Mihajlu.
Jeste, to je centar Beograda, Trg Republike. To je leto na jesen 67. Dakle, ne 68. I to su zapravo prvi protesti, bolje ta reč nego demonstracije, prvi protesti zapravo u Jugoslaviji, takvi generacijski. Oni su zvanično bili protiv rata u Vijetnamu, koji je već trajao koju godinu, i bili su zapravo prvi javni odraz ovoga o čemu pričamo. Dakle, da se nešto što se tražilo kao izlaz iz ne samo književničke reči pretvaralo u javni nastup, a muzika je bila ta koja je bila lakša za prihvatanje, i otud su se onda, evo, okupili ljudi moje i starijih generacija i pravili zapravo jednu zbrku 4-5 dana. I hronološki gledano je vrlo zanimljivo, zato što je to ni vlast ni javnost nisu znali šta će s tim. Mediji su prvi reagovali, je bilo uzbudljivo i zanimljivo, i to je dalo se dosta toga u javnost, a onda su i zakoni, organi zakona i reda, tek 4-5 dana shvatili da što treba tim povodom učiniti, pa su nas onda
sproveli
na javne zelene površine na kojim se to moglo. Ali to je bilo vreme Donovana, Dilana, Joan Baez i te vrste muzike u kojoj se zapravo protestna muzika i stvarala. To su koreni iz tog doba. Thank you.
Eko. Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu Danilu. U prodaji.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centra.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Ivo Andrić, Milan Bogdanović, Dragiša Vasić, Ivo Vojnović, Jovan Dučić, Slobodan Jovanović, Milan Kašanin, Veljko Milićević, Sibe Miličić, Veljko Petrović, Rastko Petrović, Bogdan Popović, Pavle Popović, Isidora Sekulić, Miloš Crnjanski, osnivači Srpskog PEN centra 1926. Vladislavu Bajcu i meni pridružila se Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Vlado, vi ste u upravnom odboru Srpskog PEN centra i kako vi vidite značaj delatnosti pre svega našeg PEN-a, onda i PEN centra u svetu danas? U čemu se, po vašem osjećanju, zašto je važno da PEN centar radi?
Pa važno je zato što ja mislim da je ovo jedna vrsta savesti čovečanstvu, kratko rečeno, zato što se i dalje drži uzusa iz svoje povelje o tome da brani slobodu govora, da brani integritet pojedinca, da se izbori sa slobodom umetnosti pre svega i da igra na tom, na toj klackalici koja je uvek pod znakom pitanja procenata, jel? Koliko je okrenut umetnosti, a koliko sociopolitičkoj pozadini. Ali njegova ta dihotomija je potpuno prirodna. Mislim da se drugčije i ne može. Angažovani intelektualac je prirodna pojava i mislim da su krizni periodi onda kada se intelektualci povlače. I on je verovatno jedna od organizacija koja je nekako predstavlja konstantu. Ona nije isturena vrlo često iz razumljivih razloga i kada biva savest bilo čemu ili bilo kome, onda je i ogledalo i to nekada nije ugodno. Ali moramo shvatiti da se borba za individualno i kolektivno sprovodi jedino istinom. I to su načela koja su opšte prihvaćena i koji se retko koja institucija i organizacija držala tako dugo. I zaista je za ponos očuvanje Srpskog PEN centra, on je jedan od prvih koji su se u svetu osnovali i danas je jedan od najaktivnijih, moram reći. Izneću samo jednu činjenicu koja je zaista važna, u kojoj sam učestvovao dok sam bio potpredsjednik PEN-a 2008. do 2010. Mi smo bili nešto duže. 2011. ako se ne varam, bili organizatori prvog zapravo no, posle Dubrovnika, daleke 20. koje već 6. 90. se. Dakle, organizatori svetskog kongresa PENA i umorili se jesmo, naradili se jesmo, ali smo doživjeli jedan i zvanične i nezvanične pohvale da je to bio jedan od najbolje organizovanih kongresa u posljednjih 30 godina. To nije sad, niste dobili medalju, niste dobili ništa drugo, ali je zadovoljstvo znati da ste egal sa svetom, pogotovo što ste uvek u igri sa međunarodnom PENA-om čije sedište u Londonu i gde su ljudi koji su profesionalci na svaki način, a ne zaboravimo i među predsjednicima PENA je bilo divnih pisaca ili manje divnih pisaca, ali velikih sposobnih osoba koje su umele da drže ovaj deo sveta o kom pričam nekako pod kontrolom i da ne dozvole da se ode predaleko. A znamo da moderni svet ima i tekako koliko problema sa stvaralaštvom, piscima, novinarima, intelektualcima generalno.
Na svečanosti u Narodnoj biblioteci Srbije u četvrtak uveče govorila je predsjednica našeg PENA Vida Ognjenović, akademik Ljubomir Simović, ministar kulture Vladan Vukosavljević, a potom je u petak i subotu održana regionalna konferencija posvećena književnoj kritici. Dragana, zašto po tvom osjećanju je problematizovana ovako u naslovu književna kritika, kaže, na ispitu vremena? Zašto je ta tema odabrana?
Pa zato što, kao što je kriza društva i kriza je kritike, jer smo mi postali društvo zabave, ne društvo koje nešto analizira i promišlja, ali to važi i za naše okruženje, ne samo region, nego i svet. Laka zabava je svuda prisutna, sve je površno, niko se ne zamara čitanjem kritika i kad se pogleda u svetu, sve manje ima u stvari kritike i u časopisima i u medijima, na televiziji, na radiju. Nešto je zadržala bolje Nemačka i malo Francuska. A za sve druge zemlje, čak i Britaniju, ne možemo reći da je kritika prisutna. Imamo New York Times Book Review koja ima svoje redovne kritike, ali pitanje, i on sve više prelazi u elektronski oblik kao časopis, kao novina. Tako da i tu se smanjuje broj tekstova i obim tekstova, a kritika, kao što je rekao, beskrajna zabava je pred nama, potiskuju se ozbiljni sadržaji, nema kritičke rasprave, populizam je mehanizam kojim se u stvari modelira današnje društvo. To je, kao što je rekao, na globalnom planu prisutno svuda i onda jednostavno ova tema se nametnula, ali
učesnici su došli iz različitih zemalja.
Došli su iz različitih zemalja, ima ih iz Hrvatske, Mađarske, Makedonije, Italije, Bugarske, Slovenije, naši naravno, tu su bili prisutni, ali ja moram opet da kažem nešto što je jako bitno za taj istorijat, za taj jubilej, jer sve ovo se dešava zbog 90 godina PENA, to nije mala brojka u istoriji jedne organizacije, za 5 godina će biti 100 godina ove velike međunarodne, znači mi smo samo 5 godina mlađe, što je isto takođe lepo. 1991. je taj međunarodni PENA osnovan u Londonu na inicijativu jedne žene koja se zvala Catherine Dawson Scott. Ona je u to vreme, prosto jednostavno, izašli smo iz rata tog prvog svetskog, ceo svet, i ona je smatrala da treba topovi da zaćute i da muze progovore, i nju je podržao na tom prvom, da kažemo, osnivačkom kongresu i veliki John Gosford i mnogi drugi pisci, i tako je to sve krenulo. A da kažemo kako je nastala ta skraćenica PEN, Poetry, Essay, Novel, a istovremeno znači i pero, PEN. Tako da kasnije su tumačili na različite načine, Francuzi su nešto menjali, varijacije su ubacivane, ali PEN je to osnova. Pravila, kao što reče Vladislav Bajac, tad su već postavljena 21. godine, nisu se mnogo menjala, to je jednostavno da će biti udruženje strukovno protiv svih represije u društvu, da se pisci povezuju bez obzira na jezik, veru, politička ubeđenja, i da će naravno se pomoći prevođenju, razumevanju među književnostima i da će se zastupati one prave književne vrednosti. Evo, toliko je godina prošlo i mislim da PEN nije odstupao. Bilo je tu perioda krize kada je bio Drugi svetski rat, naravno PEN kao jedna mirovna organizacija nije mogao da funkcioniše. To važi i kod nas. E sad, kad govorimo o našem PEN-u koji je 1926. osnovana inicijativu pobrojenih naših intelektualaca, pre svega Isidore Sekulić, tada su se ubrzo formirali PEN centri u Hrvatskoj i Sloveniji. Oni su vrlo sarađivali dobro, bili su često na turnejama, razgovaralo se, promišljalo se, znači živa aktivnost. E onda u vreme komunizma jedan zastoj, jer su članovi PEN-a i uopšte aktivnost PEN-a smatrala prozapadnom varijantom, nametnutom sa zapada.
A to se i danas smatra? Evo, pitanje, oprosti što
pa
sam
ne
te
bi
prekenula.
Rekao,
ne, mislim da je ona zaista sada, ona, zanimljivo je to da protivnici PEN-a, ima ih, jel, su zapravo sa svih strana sveta, kao i pripadnici, kao i oni koji zagovaraju, tako da samo se dokazuje da univerzalnost poruka koje nosi PEN zapravo istinita. To znači, ako imate zatočene ili pod sudskim procesima pisce, prevodioce, novinare, i vi ih branite načelno, dakle, bez obzira na moguću krivicu, jer je načelna stvar jača od bilo kakvog procesa, onda vi shvatate da je to jedna ozbiljna organizacija na koju i tekako obraćaju pažnju. Diktature i autoritarni sistemi su naročito alergični na tako nešto, primjera je onoliko, prema tome stvar je jasno.
Proste, ova tema književna kritika na ispitu vremena, da li je književna kritika na ispitu vremena po vašem mišljenju?
Ja mislim da nije kritika sama, nego okolnosti koje se nalaze u životu koji vodimo. Dakle, promenjen je sistem, okruženje, okolnosti su potpuno drugačije. Ovo što smo slušali o zabavi, kako ćete vi u doba zabave nametnuti ozbiljnost kada svi idu linijom manjeg otpora? Naravno, ne treba odustajati, ali je kritika ostala po strani. Ona je, doduše, kriva i sama. U raspravi je često govoreno o tome kako je krizni period kritike bio na akademskom nivou. Onoga trenutka kada su akademski građani, a baveći se kritikom, počeli da se bave teorijama kritike i samima sobom, misleći na oblast, ispustila se važnost predmeta kritike. Dakle, onda ste se vi i sopstvenom krivicom udaljili. Ali sigurno da je jače od svega toga upravo ova neoliberalna priča koja zapravo nosi jednu lažnu sliku o slobodi mišljenja, a de facto je samo konzumerska i ništa drugo. Iz toga proizilazi upravo ovo što nam nedostaje.
Dragana,
moram da završim, prosto da smo imali 92. veliko iskušenje PEN centra, kad su bile velike sankcije, kad smo isključeni bukvalno iz svih međunarodnih organizacija, od sportskih do nekih drugih. Opstali smo. Jedine na tom kongresu Judge Conrad i Roland Harwood i mnogi intelektualci su prosto stali na našu stranu. Tad su bili Vida Ognjenović i David Elbahari na tom kongresu. Tako. I to govori u stvari koliko ipak ti pritisci postoje sa strane. Ona jeste neutralna, ona se bori za neku pravdu. I sam čin taj da su se izborili da nas ne isključe pokazuje da su ipak dosta nezavisni od uticaja koji su vjerojatno bili tog trenutka. Pa setimo se onog kongresa uoči fašizma, pojave fašizma. Upravo u Dubrovniku je bila ta velika rasprava o tome da se podrži fašizam.
Italijan
Marinetti je zastupao, ali tu bio Ernst Toller koji je rekao da mi moramo da se izjasnimo kao članovi udruženja, da se izjasnimo da smo protiv fašizma. Znači, tako, to je ta politička, da kažemo, dimenzija, a kad smo kod zatvora, John Ralston Saul je bio nedavno na sajmu knjige i kad sam razgovarala s njim, pošto se on bavi, on je u tom komitetu za spasavanje pisaca, intelektualaca iz zatvora, kaže, u Turskoj je to sad najjače izraženo, mnogo ih je u zatvorima, u Meksiku i u Kini. To su te tri države, a naravno u celom svetu.
Pa ja moram da vam dodam da se prisjetimo i slučaj Orhana Pamuka, koji je također bio pod sudskim procesom. PEN je, naročito srpski PEN je stao na njegovu stranu i učinio mnogo šta da se on odbrani. Otud ondašnja zahvalnost njegova da dođe u Beograd pre 10 godina, doći će i u decembru kao sekundarna zahvalnost.
I Dragana, samo da zaključimo iz ovoga što si čula na ovoj konferenciji o književnoj kritici, koga bi izdvojila, možda Prokopijeva s kojim si razgovarala.
Prokopijev je,
ono što su govorili ljudi.
Prokopijev je rekao, a to je i ponovio u svom izlaganju i u razgovoru sa mnom, da je nedavno kod njih bio u Makedoniji isto jedan skup na temu kritike i da je bio jedan zanimljiv plakat sa nekim kao zatvorenim ustima, da u stvari niko ne želi kritiku, pa makar bili i književni. Znači, kritika kao kritika već zvuči nešto da ste protiv nečega, a ne morate biti. I da je on smatra isto da jednostavno, ali kako su sve iste, isto dešavanje. Mislim, on kaže, to je to, prosto nameću se neki drugi uzori medijski, pre svega, i lakata zabava, i površna zabava. I to se, u stvari, kroz tu zabavu vi zaboravljate ono pravo, nevrednost i književnost, pozorište, umetnost, i onda naravno isplivavaju one najgore stvari i kritika, onda šta će vam kritika. I to je rekao i Slovenac, mada Slovenac mi je ponovio jednu interesantnu stvar kad sam ga pitala da li mladi čitaju, da mu se čini da
Slovenac
može se...
je Marijan Strojan, jel?
Ne, Marijan Strojan bio drugi. Marijan Strojan se bavi pozorišnom kritikom. Dobro. I on mi baš rekao, ne bih želeo ja mnogo da pričam, pošto se me ipak uže specijalnosti, nego, evo, sad ću pronaći, Edvard Kovač, mm-hmm. on predaje i na univerzitetu u Francuskoj. I na moje pitanje da li se mogu nametuti neke dobre knjige ili vrednosti mladima koji sve manje čitaju, on kaže, nema veze, polako će to doći na svoje mesto ako ih vi, evo sad kaže primjer film i knjiga. Ako mladi pogledaju film, pa ih zainteresuje ta knjiga po kojoj je rađen taj filmski predložak, oni će pročitati. Pa i to je, kaže, uspeh. Znači, on je optimista, iako je čovjek u ozbiljnim godinama i naravno vidi što se događa oko njega.
Dragana, hvala. Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. We are right, we are black, we are white, we are higher anyone has ever been, all together on a wireless machine, all together on a wireless machine. We are fast, we are slow, we are real, don't you know, we see further anyone has ever seen, all machine. All together, oh yeah, all together, oh yeah, we are off, we are on, we are here, if you want, you can join us now if you know what I mean, all together on a wireless machine, all together on a wireless machine. Prvih pet, Radio Beograda 2, Ana Vučković je stigla. Ana, dobrodošla.
Hvala.
Pre nego što nam Ana kaže kakvi su bili dani slovenačkog filma, da još malo dopričamo priču o Hronici sumnje Vladislava Bajca, koji je danas vaš i moj gost. Pomenuli smo protest 67. prvi protest na Trgu Republike protiv rata u Vijetnamu. Međutim, ono o čemu, kako vi u stvari uvodite čitaoca u Hronici sumnje, u društveno-političke, socijalne okolnosti o kojima pišete, o kojima svedočite, je upravo muzika. Znači, to je nekako način, čini mi se, da neke stvari lakše razumemo, ali i da neku ozbiljniju malo perspektivu ponudite kada je reč o popularnoj muzici. Pa s tim u vezi, zašto je sve važan stadion Tašmajdan? Šta, da li je to bilo samo mesto gde se moglo zabaviti, ne znam, čuti neka nova muzika, ili je to bilo mesto formiranja neke energije, neke promene?
Pa ovo drugo svakako, zato što i kada je postao poznat kao klizalište mladih, on je zapravo, to se dešavalo uz muziku i to su se zapravo prve neke pesme sa zapada čule, anonimni tog trenutka, anonimni disc jockey, ali nisu se tada još tako ni zvali. I drugo, to su se javljale prve ljubavi, to je pomalo bilo i in mesto, a onda je ono kao retko koje zapravo proširilo te svoje granice i onda se na to mesto događalo sve i svašta. I ta jedna hronologija, ok, najviše koncerata, međutim bilo je tu ih tih zanimljivih stvari poput Španske koride, za koje čak su mnogi ljudi ne znaju ili su zaboravili. A presedani tog tipa su zaista bili zanimljivi, jer je prvi izlazak Španske koride van Španije, ne računajući Latinsku Ameriku, naravno zbog jezika i kulture, bio dolazak u Beograd. A s druge strane, u organizaciji toga, osim najvećeg toreadora tog vremena, učestvovali su i najveće legende komunističke partije Španije, od Španskog građanskog rata pa nadalje, od La Pasionarije pa do Carilla i zanimljivosti tih događaja su sami po sebi bili spektakularni i za gledanje, a ne tek za pisanje. I otud sa ta širina priče sad, i u muziku.
To je samo jedan sloj ove vaše knjige, da ne pomisle ljudi da je to neki zbir sećanja na lepe događaje iz mladosti. Nije svakako. Postoji i onaj sloj knjige koji je daleko tragičniji i bolniji. Otac glavnog junaka, dakle, paralelna je priča, neka vrsta porodične hronike je inkorporirana u ovu knjigu. Dakle, sudbina oca glavnog junaka kroz Drugi svetski rat, posleratni period, odlazak u zatvor, promenu zanimanja, sumnju u društveni sistem za koji se borio. Da li je kod nas, kada malo pogledate unazad, koje knjige su po vašem osjećanju dobar način bave tim periodom, odnosno socijalističkom Jugoslavijom? Mislim na umetničku književnost. Koje su na vas ostavile snažan utisak?
Sve su one pokušavale da pričaju ovu priču, individualnu, kroz opštu ili obrnuto, i ostalo to je zadatak književnosti. I bilo je tih obsesivnih tema poput Golog otoka, jel, autora koji se ničim drugim nije bavio nego time, ili mada ja mislim da je feljtonska i istorijska literatura zapravo se najviše bavila time. Mi još uvek u literarnom smislu mislim da nemamo do te mere prisutne te teme. Sad, u duše, ja pomalo sam bio megaloman u zahvatanju perioda, jel, pa sad predug je da bih imao pretenziju koju sam imao, ali ona je zato i nije prodirala duboko i zato jeste ostala hronika. To bi sada, ne bežim od teme, to bi sada daje šlagvort, jer zapravo zato jeste hronika što sam pokušao da ispričam priču bez zauzimanja strana. To je jako važno, jer u literaturi je najlakše sprovesti kroz likove ovu ili onu stranu. Ja to ovoga puta nisam hteo, ali naravno da sugestivnost pisanja i jeste smisao pisanja, a to je da čitalac možda stekne utiske, pa zauzme možda čak i strane, iako ni to nije neophodno, ali svakako definiše stvari i vidi ih. Tako da, svo to sada preopširno vreme obuhvaćeno kroz srpsku književnost, pa to je jako teško. Imali smo nove modernističke pokušaje od Bore Ćosića pa nadalje. Imali smo ljude koji su opisivali jedan na jedan vreme. Mislim da se sada vraća mlađa generacija koja hoće da opisuje vreme sopstvenog života i to u trenutku kada se događa. Naravno, kod književnosti je to opasno, zato što ako hoćete da budete iole mudri, a pretenzija postoji, jel, zašto biste pisali nešto što svako može,
Vi imate želju da nešto i zaključite, a da opet time ne sugerišete previše. Književnost kada to proba, onda voli da se distancira od vremena o kojem piše. Ja se sjećam opasnosti u pisanju ove knjige, jer sam se lakše opredeljivao za stavove iz 44. ili 68. a teže za 2016. što je prirodno. Otud i taj rizik o kome govorim. Ali s druge strane nisam htio ni da ga izbegnem. Zašto ne? Mislim, možda čovjek godinama ili iskustvom stekne tu jednu vrstu drskosti u kojoj se usudi da ispriča i nešto što se upravo događa, uz rizik da pogreši i da ne vidi šta će se sutra dogoditi. Ali s druge strane, pisci su nekad nazivani i prorocima, pa sad bez obzira što to pretenciozno zvuči, ali neki su uspeli da opravdaju ime.
Dosta je reči o filmu, u vašoj hronici sumnje, pa ćemo dozvoliti sada Ani da nam kaže i da tako da njen iskaz bude šlagvord za sledeći segment našeg razgovora. Dakle, dani slovenačkog filma, kako su koncipirani u našoj kinoteci? Nije reč o aktuelnoj produkciji, nego...
Reč je i o aktuelnoj produkciji, kao i o restauriranim filmovima iz 50. i 60. godina. Ovo je drugi put da se ovi dani održavaju. Prošle godine je bila prisutna samo recentna produkcija, dok smo ove godine ovaj festival, odnosno dane slovenačkog filma, započeli sa dva restaurirana filma koji su veoma značajni zato što su u svoje doba kad su se pojavili, putovali na važne festivale u Veneciju i Cannes. To je film Dolina mira France Štiglica iz 1956. godine, koji ja nisam gledala originalnu nerestauriranu verziju, ali sada izgleda apsolutno uglačano. Ne postoji jedan piksel, odnosno jedan ni trag starosti, osim onoga što je kontekst i stil za koji su neki posetioci naveli da im je naivan. Govorimo o filmu koji je u svojoj biti mogao bi se klasifikovati kao ratni film i dečiji film. Pa je upravo posle ove projekcije su najavljene konferencije, odnosno okrugli stolovi na kojima se debatovalo upravo o ove dve teme, o ratnom filmu i o deci na filmu. Na jednoj od konferencija sam i ja govorila i prisustvovala. To je bila tema dece na filmu i omladinskog filma, dakle šire od toga. Zašto se kod nas sada ne snimaju filmovi za decu i tinejdžere sa idejom da oni budu za njih? Zašto je ono što je školski program nekada činio sada skrajnuto ili možda nije? O tome se je govorilo, da li je taj drugi program televizije koji je nekada bio potpuno posvećen u nekim svojim segmentima deci i mladima, sada zbog sporta, skupštine, skrajnuti na taj način. Ova populacija nema svoje sadržaje, odnosno sadržaje sebi namenjene.
E sad, dobro?
Da.
Htjela sam da pitam, pored filma Dolina mira Štiglicova, koji si pomenula, šta bi još izdvojila kao posebno zanimljivo što si videla na ovim danima slovenačkog filma?
Ja moram da kažem da ja ne znam mnogo o slovenačkom filmu i da raspadom zemlje čini mi se da sam više makedonskih i hrvatskih, naravno, filmova gledala, a da o slovenačkoj kinematografiji, osim Kekeca i nekih osnova i Jana Cvitkovića, ne znam mnogo.
Dobro,
tako da mi je bilo drago.
Bilo je prilike, iskreno rečeno.
Bilo je prilike na nekim festivalima, no na festu možda jedan film po godini.
Da.
I ovo je dobar način da se sa svojim sada susedima upoznamo i na taj način. U tom smislu film Matijaža Klopčića iz 69. Sedmina u kome tumače uloge Rade Šerbeđija, Snežana Nikšić i Milena Dravić je bio potpuno osveženje za mene, i to je toliko modern film. Sada su, naravno, pošto je restauriran, boje su nekako i naglašenije, izgleda kao kao Antonioniova Crvena pustinja. Setit će se, se tog filma sa tim intenzivnim bojama koje su promenile kinematografiju, i ovaj film mi je neobično prijao i nadam se da ću moći da pogledam još neke filmove Matijaža Klopčića. Ono što je važno, da su se pojavili posle projekcije Rade Šerbeđi i Snežana Nikšić, koji su prvi put videli ovaj film posle 40 godina.
Ja, to je divno.
Jeste.
Dobro. I a od ovih novih filmova koji su prikazani, da li bi nam nešto preporučila?
Od ovih novih filmova, film Mama Vlada Škafara je jedno meditativno putovanje, priča o majki i ćerki koje odlaze na nepoznato mesto da bi se odmorile. To je možda fantazija svih nas ljudi koji živimo u gradovima, da odemo u neki sanatorijum, da ne moramo da poludimo, ali da odemo u neki sanatorijum da se odmorimo. I važno je da kažem da je ovaj film prikazan, ali će biti prikazan i na Festivalu autorskog filma.
To je film iz ove godine.
To je film, dakle, iz ove godine.
Sasvim nov.
Sasvim nov, koga nije video, moja preporuka da ga vidi na Festivalu autorskog filma ovih dana.
Ana, hvala. U emisiju Prvih pet slušamo muziku. Prvih pet, Radio Beograda 2, vaši moji gosti u njegovoj hronici sumnje. Film, rekao da će Ana najaviti našu sledeću priču. Film je veoma važan. Predratna verzija naša Tarzana je, recimo, jako važan film. Onda je, postoje divni pasaži o Johnnyu Weissmulleru, zatim o tome kako je nastajao naš filmski grad. Koliko ste u stvari istraživali da bi i film ušao u vašu hroniku sumnje?
Pa, moram načelno nešto da kažem. Pisac nikad ne sme da pretera u poistovećenju svog života i biografije sa onim što piše. Dakle,
ali vidim,
moram
da
se toga držati.
Uopšte ne pitam.
Tako
da li
je, bravo. Toga se držim. Dakle, moj glavni junak koji se zove ja opisuje začetke, na primjer, avanturističkog filma u Kraljevini Jugoslavije, tada je još bila Kraljevina, pre Drugog svjetskog rata. Otac glavnog junaka je zapravo prvi tvorac avanturističkog filma u jugoslovenskoj kinematografiji, i to je film Tarzan, tada se tako govorilo, to su Srbi koji su živjeli u ondašnjem delu Hrvatske u Jugoslaviji, kralj džungle, tako se zvao. I naravno da je on bio posljedica Weissmillera i sličnih filmova sa takvim glumcima. To je bilo jedno moderno doba za takve filmove i film se prikazao, imao je nekoliko projekcija 1940. Zanimljivo za tu priču je što je glavni glumac, jedan od producenata, bio zapravo bogoslovski đak tog trenutka u Sremsko-Karlovačkoj bogosloviji i naravno da je to bilo maltene bogohulno učiniti da se snimi jedan takav film, a da bivate sutrašnji božji zaslanik, tako reći, ili tumač makar. Film je nažalost izgubljen, podaci o njemu postoje, oni su arhivirani u Muzeju Kinoteke, ali je velika šteta što nemamo prilike da takav film vidimo, evo, ovako restauriran kao neke slovenačke. On je jedan u nizu koji su se snimali u tom vremenu, ali je on meni bio također slika doba o kojem sam pisao, zato što se taj film produžio i na onaj period 60-ih, 70-ih, počeo od Crnog talasa pa nadalje do modernijih filmova i ispisnika, autorovih ispisnika kao reditelja.
I pišete i o Avala filmu, ali nekako je, čini mi se, film umetnost koja najviše odgovara naslovu ove vaše knjige, Hronika sumnje. Zašto sumnje? Je li sećanje varljivo ili se ne mogu doneti konačni sudovi o proživljenom, ili zašto sumnje?
Pa ja sam to stavio nekako u dva plana. Jedno su lingvističko razmimoilaženje između reči sećanje i prisećanje, u kojima u stvari sećanje bi trebalo da inicira događaj, proverenost, nesumnju, a prisećanje je, boga mi, put ka nesigurnosti i onome što se zove doživljaj. Dakle, zapravo, kada opisujemo događaj, on je faktografska činjenica. Kada ga se prisjećamo, prisjećamo ga se tako što više nismo sigurni u činjenice i on postaje doživljaj jer ga obrađujemo u svojoj memoriji, i to je zapravo suština cele ove priče oko toga koliko se čega sećemo i koliko šta je istini. To meni je to bilo zanimljivo zato što se to također onda može izvući kao paralela sa samim pisanjem i činom pisanja literarnog štiva, jer vi izmišljate, a šta ćemo sa faktografijom koju ste stavili i tvrdite da nije tačna. To je obrnuti proces. Dakle, a ta sloboda stvarala što je zapravo ponudila ovu mogućnost kroz faktografiju koja je mogla da bude lažna, a nije. Dakle, zato sam ja i pravio kontinuitete u oblastima kao i u filmu, jer je zanimljivo, recimo, znate o filmu opšta mesta, znate poznate stvari, uzmete Gorana Paskaljevića i znate mu liniju proizvodnje, ali onda glavni junak ili jedan od junaka ima doživljaje stvaranja određenih filmova koji iznosi kao nešto što samo po sebi nije za javnost, ali je zanimljivo jer govori o okolnostima. Tako je jedan od junaka bio takozvani, neću reći cenzor, ali kontrolor, ili onaj koji je dozvoljavao da se izvrši distribucija filma u ranim 60. to je 70. godinama, i taj opis procesa je također zanimljiv. Kako čovjek sedi u sali za projekcije koja nije samo za užitak, nego je bila godinama unapred cenzorska soba. Mm-hmm. I to pretvaranje iz jedne činjenice u drugu je zapravo ta metafizika stvaranja koja je meni bila zanimljiva. I otud priče, na primjer, o neostvarenim filmovima. Junak je imao to zadovoljstvo da sa faktografski poznatim slobodarašijanom rediteljom, dakle, priprema jedan film, pa ga nisu napravili zato što je krenuo rat u bivšoj Jugoslaviji.
I toj sumnji svakako odgovara i to što vi kao pripovedač potpuno remetite svaku hronologiju, iako pišete hroniku. Pa, ajde, ne samo što se iz poglavlja u poglavlje smenjuju godine, ne znam, iz 40-ih se ide u 2000-te, pa se vraća u 60-te, pa u 70-te i tako dalje, nego idete i u obrnutim smerovima. Nekada se ide u istom poglavlju u budućnost, a nekada se vraća u prošlost. Da li je to neka vrsta problematizovanja vremena, odnosno sumnje u vreme?
Apsolutno, zato što pojmovi kojima mi baratamo kakvi su prostor i vreme, oni su de facto, kako ih ja vidim, zapravo filozofski pojmovi. Oni nisu egzaktni fizički, ili kako bismo ih zvali u prirodnim naukama. I kad bolje razmislite, to jeste tako. To bi kao kada hoćete da književnost predstavite kroz brojeve. Jel? Ti apsurdi kroz koje mi prolazimo baveći se ovakvim stvarima jesu izazovni stvarno, jer možete da izvrnete rukavicu kako hoćete. Naravno, to poigravanje ume da bude i opasno, zato što ipak podrazumeva određenu dozu odgovornosti. Ne može se podrazumevati da je sloboda stvaralaštva raditi sve i svašta ili bilo šta. Ali kada uđete u jednu igru koja vam ukaže na mogućnost da ćete stvoriti celinu i da to ima jednu logičnost, onda vam to oslobađa u stvari um da se bavite pomalo drskim načinima sprovođenja te ideje. Tako da to jurenje kroz vreme, prostor manje više, je relativizovanje i onoga što je već relativno, ali ponegde, Boga mi, kada se urazad tako radi, učvrsti dileme. Dakle, kontraproces se dogodi također. I to je ono zašto je to zanimljivo. Zato sam i na početku rekao da bez obzira na tu floskulu sve je napisano, ipak nije, jer kada počnete da povezujete već i poznate ispisane stvari, vi opet dobijate jedan proizvod koji nije isti. Kao kada kuvate dobro poznato jelo, a ono ipak svakoga puta nije isto.
I ajmo sada da čujemo jednog od junaka vašeg romana. Chopped on Neil Pine Island, paid my dues at the Marquee. Slacked off by the enemy, lost my stash, my virginity, this cockamamie business. Got my face on Ed Sullivan, broke my heart.
Got the man business.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu valjivu.
U prodaji.
Big Band RTS-a. Trajectory for Trombone. Samuel Blazer, trombon. Specijalni gost, Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda, 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu, 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko.
Evo u emisiju Prvih pet, Hronika sumnje ukršta se sa izložbom u kadru hroničara.
Sa hronikom naših otvaranja od 60. godina, kad kažem naših otvaranja, mislim likovnih izložbi.
Snežana Ristić.
U Beogradu, u muzeju primenjene, u grafičkom kolektivu, u raznim galerijama beogradskim tadašnjim, sa ljudima koji su bili tada važni, ali sa posebnim naglaskom na grafički kolektiv.
Dakle, Dragiša Radulović više od 50 godina fotografisao je u stvari umetnike, fotografisao je otvaranja likovnih izložbi i tako smo dobili jednu pravu hroniku naše likovne scene. Kako, šta sve mogu ljudi da vide na ovoj izložbi u grafičkom kolektivu?
Pa, ovo je pre svega dokumentarna izložba, to su u suštini fotografije koje su nastale od 60. godina, pa uglavnom su uzete iz tog doba, pa recimo može da ide do danas na raznim otvaranjima, vernisažima, i to su dokumentarne fotografije koje, mislim, se snimaju redovno uvek i koje vam izgledaju možda malo neinteresantno, međutim kako vreme prođe one dobijaju na težini i na vremenu. Pre svega prvo vidite ko je bio na otvaranjima, kako je to izgledalo, kako su izgledali umetnici, i to je mnogo važnije da se vidi sada za vreme koje je bilo analogno, da ga tako nazovemo, kada nismo imali telefone, kada digitalna fotografija nije ni postojala i kada se fotoaparat i film u fotoaparatu jako pažljivo trošio. Dragiša Radulović je bio čovek koji je bio na svim otvaranjima i on je to snimao onako sa svojim fotoaparatom, i taj fotoaparat je imao blic i to nije izgledalo, ajde da kažem, pretenciozno, ne u negativnom značenju te reči, nego čovjek je snimao dokumente, i sada kada se sve to skupi, mi vidimo kako je neko vreme izgledalo, kako su izgledali ljudi, ko je bio važan, recimo posebno za grafički kolektiv. Na kraju krajeva, kako su izgledala ne samo ta otvaranja, nego i nekakve scene običnog života, a vezane za ono što je likovni i umetnički svet. Na ovoj izložbi su dve fotografije koje su mene jako dirnula. Jedna je ispred Akademije likovnih umetnosti, na koje su Dragoš Kalajić, između ostalih Mom Antonović, razni još studenti ili i oni koji su bili tu vezani nekako, koji su sedeli ispred Akademije iz 1962. godine. I druga fotografija je, pretpostavljam, na nekakvoj tribini na kojoj su Miloš Ćirić, Bogdan Kršić, Bata Knežević 1979. godine. Miloš Ćirić je bio profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti za grafičke komunikacije. Bogdan Kršić je naš čuveni profesor koji je predavao grafiku knjige i grafičar. Bata Knežević je opet čuveni grafičar. Miloša Ćirića i Bogdana Kršića više nema, Bata Knežević je još uvek tu. Iz 1979. godine tu su na toj fotografiji. Oni sede jedan pored drugog, iza njih je bela površina, očito da je to nekakav razgovor ili nekakva tribina. Imate još dve osobe kojima se ne zna ime, to jest nisu još, ili ljudi koji su, mislim, Dragiša Radulović, verovatno ne zna ko je to. Znači, u tim fotografijama koje su na prvi pogled slučajne, efemerne, nevažne, vi negde vidite vreme, ljude i tako dalje. S druge strane, tu su i portreti svih važnijih osoba koje su tada bile u našem umetničkom životu, Predrag Milosavljević, Nedeljko Gvozdenović, Peđa Ristić, imamo mladog Dušana Petričića, Branislava Makeša, imamo ljude koji su iz nekog vremena koji su bili u godinama 60-ih, ima vrlo malo tih fotografija, jedan od njih je Dragoljub Kažić, njegova fotografija je radio Bane Karanović. Dragoljub Kažić je bio čuveni profesor na Fakultetu primenjenih 70-ih i 80-ih godina, onda je otišao u penziju, relativno malo njegovih fotografija ima. Bane Karanović je tada bio na katedri takođe, ali je bio njemu, mislim da je bio asistent pa docent, tako da je ta njegova fotografija tu. Ima čak i Bata Ljubišića na jednoj fotografiji. Bata Ljubišić je likovni kritičar koji je
našeg programa, bio programa dugogodišnji. Do smrti, da.
Ljiljane Činkul u različitim njenim periodima, znači od 60-ih do sada. Lidija Merenik, čak i Puriša Đorđević. Mislim sada da ne licitiram sva ta imena, ali ih svakako treba pogledati zbog toga što to one u suštini govore, svedoče o tome koliko je, recimo, pošto je većina njih snimljena u grafičkom kolektivu, koliko je taj grafički kolektiv važan, koliko je institucija uticajna, zbog restitucije će biti zatvoren i koliko je jedna relativno mala galerija, koja čak nije najsrećnije ni rešena za galerijski prostor sa tim drvenim zidovima, može da bude važna, može da bude uticajna i koliko je u suštini važno ko se skuplja ili kakva je ta kulturna umetnička sredina koja negde čini život nekog grada ili oko neke galerije ili neki kako se kaže, circle-ovi ili različite grupe ljudi. Meni je ova bila izložba jako uzbudljiva i ona će dobijati se vremenom. Meni se čini da možda bi bilo interesantnije da smo imali manje portreta umetnika, a da smo imali više tih nekih dokumentarnih fotografija. Gde se na kraju krajeva vidi na koji način je taj život umetnički Beograda bio 60-ih, pa i 70-ih i na kraju 80-ih godina. To nam je sve što smo bliže našem vremenu, tu ima i više fotografije, to poznatije nam, ali te 60-te godine, pa i ulazak u 70-te su vrlo, vrlo uzbudljive i treba pogledati izložbu. Čini mi se da ćete se negde podsjetiti i osjetiti duh vremena. U ovim fotografijama se osjeća duh vremena.
Snežana, hvala. Ja mislim da će ova izložba Vladislav Bajac, gost emisije U prvih pet, vama biti interesantna.
Očigledno su paralele. Evo, ja sam se sjetio sad i Bate Ljubišića, koji je bio moj prvi urednik ovde na radiju, jedan od troglave aždaje, kako sam ja zvao, u kulturnom dnevniku. Ja sam i počinio svoju karijeru novinarsku preko takvih ljudi.
Je bio i Penčić tamo.
Da, preko dio Penčića, Vljanski tamo.
Znatan deo Hronike sumnje posvećen je i novinarstvu, odnosno medijima. Pominju se razni, časopis Rok pre svega kao veoma važan. Da li je hronika zahvalna u stvari i kao mesto, odnosno prostor u kojem autor može da napravi, ja sam tako razumela čitajući ovu vašu knjigu, i nekakvu svoju ličnu raspravu ili obračun sa sopstvenom epohom.
Pa da, vrlo ste u pravu. Jedna važna distinkcija stoji, to je da ovakva vrsta knjige ipak dozvoljava slobodu odlaska u meta nešto. Dakle, nije sama fizika, a kada bismo je pretvarali u žar, onda to znači da bi fizika ovakve knjige bila zapravo bili memoari. Ja se toga naravno klonim, prvo preblad sam za to, drugo nikad ih nisam voleo i niti ću, zato što je memoaristika sklona ulepšavanju. To je jedan iluzionistički žar, dok je hronika dozvoljava stav, dozvoljava sve to pomalo, ali ipak drži se distance. No, u pravu ste, ona ne bi imala svoj potpuni zadatak ako se ne bi, kada kažemo obračunavali, žestoko zvuči, ne u negativnom smislu, kada se kao vrsta rasprave sa svojim vremenom, onda ona ima smisla, zato što je to zapravo preispitivanje onoga što se prošlo. Glavni junak ili junaci se preispituju, to im je zadatak, i možda po tome jeste ta knjiga možda uslovno rečeno generacijska, ali šta to znači? Svako je zakačio neko doba. Pošto je ovde raspon od 70 godina, svi se možemo naći, ne bih rekao ima za svakoga ponešto, to je iz druge priče, ali zaista je taj period takav da je bio uzročno-posledičan, to je u stvari cela priča. Taj kontinuitet koji u mnogim stvarima izgleda kao da ga nema, on je zapravo sve vreme vezivno tkivo i knjige. A šta je život nego spoj takvih stvari, sitnih ili krupnijih? I on zapravo jeste jedna vrsta preispitivanja, to je suštinski. Mada, dozvolit ću sebi slobodu da kažem da se ponešto tu da i definisati, dakle, zaključiti prilično bez sumnje. Ipak, pa možda valjda sumnja i tome služi, da se nešto i zacementira, a to je da su postojala jedno dve do dve i po decenije umetničko-kulturnog života koji je bio ozbiljan, zato što je zemlja, da ne kažem država, bila ozbiljna. Mi to sad možemo da kažemo kada smo vremenski odeljeni od onoga što je bilo, uz svu ogradu kritičnosti prema svakom dobu, svakom režimu i tako dalje, to se sve podrazumeva. Ali neminovna su poređenja. I kada to učinite, no naravno, ja sam se klonio toga kao autor, jer ponavljam, čitalac mora da dopiše knjigu, on mora da bude taj koji zaključuje, i on je verovatno glavni lik svega ovoga. Ja i mislim da će se u stvari ljudi naći u tome, zato što nije bitno da li ste prolazili kroz identične doživljaje, identična doba, ali sistem asocijacija kod ovakvih knjiga zapravo radi celu priču.
Zašto je vama nadrealizam kao umetnički pokret važan?
Zato što je pre svega intelektualni, revolucionarni, evolucionarni pokret, a onda tek umetnički, a najmanje književni, bez obzira što je tako predstavljen. Naravno da je on u vizuelnom smislu bio najjači, i to je sasvim jasno. Važno mi iz više razloga. Prvo, to je jedno srećno doba jugoslovenske i beogradske umetnosti, kada smo mogli da tvrdimo da smo bili egal sa svetom. Čak postoje vrli dokazi oko toga da su umetnici iz Beograda i Srbije bili prethodnici mnogo čemu u odnosu na pariske, na čelu sa Andre Bretonom, od slikarstva do književnosti. Tesne veze koje su imali međusobno nisu bile samo drugarske i slične, nego su bile suštinske. Treća stvar je što se iz nadrealizma proizvelo ono što smo sutra mogli zvati intelektualnom elitom Jugoslavije, kačeći kraljevinu, a potom drugi svetski rat i ono post festum. A kopča za ovu priču je naravno simbolički Koča Popović, i reći ću zašto. On je bio zapravo bitan za spoj sva tri vremena. Čovek koji je francuski đak i koji je prvo francuski naučio, pa onda svoj srpski,
je bio do te mere obrazovan, ali se nije završio svoju biografiju, nije završavao time, nego je, kao što znamo, bio u Španskom građanskom ratu, a onda bio jedan od generala narodnooslobodičke vojske, pristupivši levici, priroda stvar, nadrealisti i sva ta umetnost je pripadala levici između dva rata. On je bio simbolički važan, osim istorijskih činjenica koje se mogu znati, meni kao autoru je bio bitan za knjigu tako što sam povezao jednu veliku dilemu, jednu veliki problem koji su intelektualci predratnog doba imali sa idejom levice.
I kako on je od istorijskih ličnosti u stvari dobio najviše prostora u hronici.
Pa jeste, zato što je simbol ovoga što hoću da kažem. Mm-hmm. A to je da kada je počeo drugi svjetski rat, generacija mladih ljudi koji dalje verovala u levu ideju, a ja se sjećam razgovora sa tim generacijama, ja sam ih propitivao, kada nisam do kraja razumeo otkud to žestoko levičarenje, svi su mi objašnjavali da su levicu još uvek tada videli i komunizam kao nadrealizam i dadaizam. Da je za to bio jedan širi pokret intelektualni za njih, ne samo politički, i da su sa tim uverenjem ulazili i u rat. Ali se onda dogodio problem. Drugi svjetski rat i komunizam su podrazumijevali jedinstvo radnika i seljaka. Koliko god to bila floskula, to je bila istina. Višak u tom prostoru su bila deca, mladići i devojke iz buržoaskih porodica, oni koji su bili ili bogati, ili su bili trgovci, ili su bili visoko obrazovani, i oni su imali problem jer su ušavši u levicu imali dva problema ogromna pred sobom. Jedan je da su se borili protiv svojih porodica, borili su se protiv sistema koji ih je učinio onim što jesu, a s druge strane su bili sumnjivi radništvu i seljaštvu.
Jer dolaze.
I to je bio problem, kako sada prihvatiti nekoga ko je zapravo a priori neprijatelj. Onda se pojavio Koča Popović u odsutnom trenutku, kada ne zaboravimo spašava i Tita u 2-3 navrata, kada čini stvari koje su izuzetno zanimljive, drugačije, nesvakidašnje, čak i u okolnostima tako grubim kakav je rat, a dokazao se u tome i posle rata u mnogo čemu, o tome možemo posebno da pričamo. Dakle, šta se dogodilo? Prelomni moment je da je čitava jedna elita, jedna tako reći mini klasa u tom ratu videla svoj simbol u Koči Popoviću, koji ih je onda opravdao u ovim dilemama i smestio ih gde treba. I zaista, od jednog trenutka u tom ratu ti ljudi nalaze svoje mesto. I oni nastavljaju svojim putem, onako kako sad već istorija priča, iza tog rata nadalje, a to je opet posebna priča.
Bandiera rossa, la trionferà, bandiera rossa.
U prvih pet Radio Beograda 2 i posle ove pesme ne mogu da ne pitam našeg gosta Vladislava Bajca. Juče, prekjuče mogli smo da gledamo različite reakcije širom sveta na vest o smrti Fidela Kastra. Kako biste vi, da je neko od tih svetskih medija tražio izjavu od vas, šta biste rekli? Evo, mi tražimo Radio Beograd.
Dobro pitanje i teško pitanje, zato što mislim da postoje pojave ili ličnosti koji predstavljaju pojave koji su preogromni za lako definisanje. I naravno tu se pojavljuje ona moderna, novo komponovana reč kontroverza. Dakle, kontroverza, iako ironišem, postoji u vezi sa Fidelom Kastrom, zato što je tu prosto neizbežno da imate podeljenu javnost. I kao i o tome da li je Bob Dylan književnik ili nije, vi dobijate istu priču zagovaranja za i protiv. I podelu koja je, nažalost, neminovna, mislim da su to situacije koje ne iziskuju zapravo takvo opredeljivanje i to nije dobro. Zato što vi možete biti zagovornik desne ili leve ideje, ali ne možete ignorisati značaj određene ideje.
Evo, ja ću samo navesti primjer iz Madrida. Pred kubanskom ambasadom je maltene došlo do tuče, bar prema onome kako mediji izveštavaju. Pristalica i protivnika Kastrovih, jedni su došli da se raduju njegovoj smrti, malo to morbidno zvuči, po izveštavanju medija nekoliko puta više ljudi je došlo da brane mrtvog čoveka od ovih koji su došli da se raduju. Znači, potpuno u zemlji koja nije Kuba, mislim.
Da, da. Pa znači šta, kontroverze prate svaku javnu ličnost, naročito onu koja je krupna, jel? Ja sam iščitao mnogo toga iz nekih drugih razloga, bavit će se Che Guevara u svoje vremenu, jer smo opet kao izdavač objavili tu jednu knjigu posle decenija postojanja zapravo ili nagovaranja njegove bivše supruge da napiše nešto o tom životu. I kada smo imali gošću Che Guevarinu ćerku ovde, kao što znamo, ne može se odvojiti taj čovjek od Fidela Castra nikako. Da je doživeo godine kao i Fidel Castro, pitanje ko bi u kojoj poziciji bio zapravo. Ali u svakom slučaju, dok je ta harmonija trajala i možda prerana smrt je očuvala, nije loše obojicu videti istim očima, zato što su predstavljali ideju. To je ipak, to nije samo isprazno levičarenje, znate, to je praksa koja je pokazala da se nešto što se zove demokratija može na različite načine shvatiti, pa i borbom. Otud i ova veza i verovatno i vaše pitanje, jer se naslanjamo na ideju Koče Popović i onoga što smo mi doživljavali posle 45. Dakle, vi imate taj kontinuitet levih ideja koji su nekada tražili žrtvu, borbu, smrt, rat, a neke su bile mirne. Da li, evo, napravimo luk, zar nemamo Srećka Horvata danas i čitav jedan niz intelektualaca koji zagovaraju nove leve ideje i vidimo da se vrlo dobro utemeljuju u mladima koji još nisu stigli ni da se obrazuju koliko treba, ali ih hvataju za nešto što se zove leva ideja. Svako doba ima svoju vizualizaciju, svoju realizaciju onoga što ideja jeste. Sigurno da se zatvara jedno, definitivno zatvara jedno vreme smrću Fidela Kastra. Mi smo videli da je ta kontroverza bila čak i u činjenicama da nisu sigurni jesu li Josip Broz Tito i on bili u dobrim ili lošim odnosima. Zapravo znamo da je to bila igra između blokova toga doba i da je to bila jedna suptilna priča iz koje se može vaditi sve i svašta, ali je ogromna tema. Kao što je ogromna tema nezatvorena Koča Popović, koji je svojom odlukom 72. definitivno otišao iz politike, a bio vrlo verovatno jedini čovjek koji je mogao da nasledi, ne u nasleđivačkom smislu Josipa Broza, nego da nasledi ideju mogućne Jugoslavije koja je mogla da ode dalje korak u svom socijalizmu ka jednoj vrlo jasnijoj demokratiji, koju je on inače i zagovarao sve vreme i možda zato imao problema sa onima koji su bili oko Josipa Broza. Dakle, vidimo da je kontinuitet ostvarivanja leve ideje vrlo raznovrstan, ali da je kočen. Kuba je očigledno ostalo jedno ostrvo i u bukvalnom i u simboličkom smislu koje je sačuvalo nešto bukvalno kao konzervisano vreme, a to znamo kako izgleda kroz mnoge druge oblike. i po tome možda ostalo originalno. Možda ćemo postati patetični jednog trenutka kada vidimo da ovim otvaranjem Kube prestaje jedan period koji će možda biti za nekoga bajka, za nekoga gruba stvarnost, ali će svakako promeniti ono što mi vidimo kroz život, a sada i smrt čovjeka poput Fidela Kastra.
I kada je reč o istoriji, i pomenuste malo pre i Jugoslaviju i ideju, vi u ovoj knjizi, u Hronici sumnje, nema patetike, nema jugonostalgije u tom nekakvom patetičnom smislu. Tu su važni istorijski događaji, bolni, bombardovanje tadašnje Jugoslavije i Srbije, pre svega 99. godine, 48. odnosno sukup sa Sovjetskim savezom, još neki važni događaj posle Drugog svetskog rata. Da li svako ima pravo na svoje lično viđenje istorije?
Pa naravno, ja sam inače usuđivao se možda i prerano da govorim da sam veoma sumnjičav prema faktografiji koja se zove istorija, zato što sam shvatao upravo ovo o čemu sam se i bavio u knjizi. Ja sam i ovdje iznosio fakte, ali sam ih relativizovao zato što je to moj stav, a onda sam shvatio da posle dosta iskustva mogu da taj svoj stav pretvorim u relativnu istinu, dakle u mogućnost istine, a to je da postoji, vidite, kada istoričari raspravljaju na određenu temu, vi vidite tu tolike razlike da se pitate onda kuda vodi struka. Možete da poverujete samo u lični autoritet pojedinih istoričara, dakle, baš pojedinačno, kao individue, ali je vrlo diskutabilno šta se i kako na osnovu kojih materijala i dokaza faktografski može reći za pojedini događaj. Otud ta sloboda. Ja razumem da smo pisci su amateri u tome, ali vam to ipak ne zabranjuje ovo što vi govorite. Dakle, polažete pravo na to da iskomentarišete ili predstavite određenu stvar. Međutim, priznajem, svako u našem životu ima i dokaze relativizovanja istorije. Kada ste svedok, a nekada i saučesnik određenog događaja i vidite da se predstavio drugačije, šta ćemo sa tim? Dakle, otud da generalizujem i početna ideja ove knjige, da kada bih hteo da budem patetičan, pa kao neki starac rekao, jao što je nekada bilo dobro, ja bih naravno ispao smešan sam sebi pre svega, a kamoli drugima, a ne mlađima, tek da ne govorim, ali sam se jednog časa kao čovek pisac zapitao, a šta ćemo sa činjenicom kod određenih događaja kada je to istina? Dakle, kada vi kažete retorički sebi, jao što je nekada bilo, sa nekim bez znaka pitanja rečenicom, nekada bilo bolje, a onda kažete, a šta ako je stvarno bilo bolje? I tu je u stvari ta polazna osnova za celu priču.
I sumnja. Walking out for love, I'm walking out really down in a cool breeze, and we won't be late again. Driver, wait for me, please. I'm running all in vain, trying to catch this train. Time don't fool me no more. I throw my watch to the floor. It's gone crazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained. Anger and pain in the subway train. Long gone the rendezvous.
Now it's 3:30.
Time made a fool out of me.
Now it's 4:30.
Oh baby, can't you see?
No use in waiting.
It's a time of tragedy. Think it's 9 when the clock says 10. This girl won't wait for the out of time man. Time don't fool me no more. To the floor, it's gone crazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained. Anger and pain in the subway train.
Now it's 2:30.
Long gone the rendezvous.
Now it's 3:30.
Time made a fool out of me.
Now it's 4:30.
Oh, baby, can't you see?
Mm-hmm.
the time of tragedy. Think it's nine when the clock says ten. This girl won't wait for the out of time man. Long on the rendezvous. Time made a fool out of me. Oh baby, can't you see? It's a tiny tragedy. Long gone the rendezvous. Time made a fool out of me. Oh baby, can't you see? It's a tiny tragedy. Long gone the rendezvous. Time made a fool out of me. Oh baby, can't you see? It's a tiny tragedy. Think it's nine when the clock says ten. This girl won't wait for the out of time man.
U prvih pet Radio Beograda 2 danas smo za vas kazali nešto o regionalnoj konferenciji književna kritika na ispitu vremena, koja je održana u okviru obeležavanja 90 godina Srpskog PEN centra, preporučili komičnu operu Đani Skiki u Narodnom pozorištu, prokomentarisali dane slovenačkog filma u Jugoslovenskoj kinoteci i preporučili izložbu fotografija Dragiša Radulovića u kadru Hroničara u grafičkom kolektivu. Razume se, roman Vladislava, evo sad rekao roman, a sve vreme sam izbegavala da kažem roman, Hronika sumnje Vladislava Bajca. Još sam ponešto želela u vezi sa Hronikom sumnje da vas pitam, ali bojim se da nećemo stići. Meni je najdirljiviji deo neka vrsta posvete Milošu Crnjanskom, odnosno priča o tome kako je glavni junak imao osjećaj da će se ugušiti kada je čitao roman u Londonu, ugušiti od dobrog, lepog, velikog u toj knjizi, priču o interpunkciji Miloša Crnjanskog, na kojoj se malo i ugledate u Hronici sumnje.
Pa nadam se, od toga nije sramota, naravno, naprotiv, ja mislim da veliki pisci ostaju veliki za sva vremena i to nije floskula, to je prosto tako. Meni se činilo, koliko god ja poštovao, a i pominjao često Ivu Andrića kao jednog klasika, ja sam Crnjanskog video na jedan drugi način, zato što je imao to dvojstvo modernizma koje Andrić na taj način nije imao, u kojem je zaista objavljivanjem romana o Londonu sve ono divno klasično što je napisao do tada Crnjanski ne pogazio, nego prosto pokazao širinu mogućnosti, jednu spektakularnu sposobnost da uđe u modernizam novog doba koji je on sam prvi zidao. Dakle, ta sintaksa, interpunkcija, da, to ako čitate roman o Londonu i pokušate da pratite interpunkciju, pa zaista ćete se ugušiti u lepu smislu reči, jer ne možete pratiti. Naravno, on je dao tu jednu izjavu kasnije zašto to radi, i to je lepo i to treba pročitati i u knjizi, da ja ne citiram lepše u knjizi nego kad bih ja rekao. A drugo, suštinski, to je nešto po čemu se pisac razlikuje od drugih. Pa zar to nije dovoljno?
Naravno. I ajmo da imamo još toliko vremena, najavimo dve lepe knjige koje spremate u Geopoetici. Miće Popović.
Miće Popović je nastavak priče o Koči Popoviću, tako što ćemo objaviti iz zaostavštine u ediciji Retro Premijere knjigu koja će se zvati Sveti Antun sa podnaslovom Ratni dnevnik iz zatvora. Mladog partizana iz 44. na 5. Miće Popovića, na začetku slikarskog umeća, koji piše dnevnik o jednu zanimljivu priču usred dnevnika, pravu pravcatu žarovsku priču, ali okruženu dnevničkim beleškama, fascinantnim za čoveka koji ima, ili mladića koji ima 21 godinu u tom trenutku i koji je zapravo u jedinicama koje napreduju iz Srbije ka Zagrebu i Sloveniji, a komandant im je upravo Koče Popović. Knjiga će imati i neobjavljene crteže iz tog perioda takođe i nju ćemo zvanično predstaviti vrlo verovatno 23. decembra na dan naše godišnjice Geopoetike, zajedno sa restauriranim slikama Miće Popovića koje do sad u tom obliku nisu viđene uz prikazivanje njegovih filmova. Čovjek je bio svestran, koliko znamo, da ne pominjemo pozorište,
Beketa i slične stvari. Dakle, sve ćemo to 23. uraditi u kinoteci i to će biti mesto okupljanja da proslavimo jednu divnu knjigu koja se to objavljuje posle koliko, 70-80 godina. To je fascinantno.
I voljela bih da kažete, pošto smo pričali o Kubi, kubanska književnost takođe, šta...
Pa verovatno da je kubanski najkvalitetniji pisac Guillermo Infante, Cabrera Guillermo Infante, kojeg smo mi objavili njegovu knjigu o gradovima, jednu ediciju gde pisci pišu o gradovima. I to je božanstvena knjiga u kojoj on piše sve i svašta. Infante je bio između ostalog iz porodice diplomata i on je vremenom postao diplomata i zagovornik Kastrovih ideja, da bi se kasnijih godina pretvorio u uslovnog protivnika i zapravo bio prisiljen da posle živi u Španiji, a potom u Londonu najveći, 20-ak poslednjih godina života. Ali ga to nije sprečilo da piše božanstvene knjige, nezavisno od ideologije, i on je autor zapravo nama nepoznate, a sad hrabro poznate knjige koja se poredi sa Joyceovim Ulixom, zove se roman Tri tužna tigra,
i to će
veliki, i to će biti objavljeno vrlo brzo u prevodu Branka Adžića. To je jedna bravuroza od stila, od prevoda takođe. Kao što Branko Adžić u predgovoru kaže, kogod bude čitao mora da sve zakone pisanja i čitanja odbaci i da ne traži greške, nego da vidi gde umetnost može da ode. Dakle, to će biti vrlo skoro. Tako reći,
pomenuli smo, i najavljeno je, Orhan Pamuk dolazi kao gost Srpske akademije nauka i umetnosti i vaše izdavačke kuće.
Hoće biti tu
nekoga. Koliko knjiga Pamukovih ste objavili do sada?
Da, nisu broja, verovatno preko 10 svakako.
Dobro.
Mislim da smo sve izazove, možda jedne eseističke, za koje se nešto nismo uspeli da dogovorimo, jer su to zapravo njegova predavanja, pa on nije nešto ni siguran da to treba, ne treba, ali u svakom slučaju ga pratimo ga zdušno. Jel? Vrlo je lepo da se pojavi posle 10 godina ponovo u Beogradu. Sjetimo se da je ipak bio koji mesec pre dobijanja Nobelove nagrade ovde. I da će sada održati jedno slovo i čitanje u Srpskoj akademiji nauka, potom će uslediti jedan razgovor sa njim. Vrlo kratko ostaje, dobit će jednu nagradu u Novom Sadu i odvešćemo ga tamo da je primi, i to će zapravo biti eto počast Beogradu i Srbiji nanovo. Voli je, čita knjige, pa je i red da se to pojavi na svakih 10 godina.
I koji je najveći rock band svih vremena? Rekli ste.
Izuzev mog, koji sam napravio sa 14 godina i nikada nismo napravili koncert, Beatlesi naravno.
Dobro, zato slušamo Stonse. Bila ova emisija U prvih pet, Sanja Milić, i u ime svojih kolega kaže do slušanja.